Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. Qashqadaryodagi Chiroqchi bozorini amonchilar bosdi. Savdogarlar yangi bozorga majburiy ravishda ko'chirilmoqda. Qarshilik qilgan savdogarlarni militsiya kaltaklagan.
Militsiyalar yashab, dubinkalar bilan urib, itoqlik inspeksiyasi ichki ishlar boshqarmasining vakillari ta'zir o'tkazilmoqda.
O'zbekistonda paxta yig'im terimiga imomlar ham jalb etilmoqda. AQSh o'z qo'shinlarini Afg'onistonga O'zbekiston orqali tashlash rejasi haqida Rossiya matbuoti nima deydi? Kun sayin oshayotgan narxlar sizni chaqayaptimi? Hafta savol ruknida shu savolni bugun qo'ydik.
Hamman chaqqot ketadi, o'tirgan non yemasidan tashqari hamma charchagan.
Endi oshgandan keyin to'laymiz, nima qilamiz?
Shuningdek erkin mikrofon hamda qurultoy eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi sezonga soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va AQSh munosabatlariga oid xabar. O'tgan hafta payshanba kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan telefon orqali suhbatlashgan AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekistondan o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'i orqali noharbiy yuklar tranzitini oshirishdan tashqari Amerika qo'shinlarini ham olib o'tish masalasini muhokama qilgani aytilmoqda. Kommersant nashrining yozishicha, bu xabar manbai Telegraf nashriga intervyu bergan Oq uydagi yuqori martabali mulozimlardan biridir. 2009-yilning fevral oyida ishga tushgan shimoliy ta'minot tarmog'i orqali shu vaqtga qadar noharbiy yuklar tashilayotgan edi. Endilikda bu tarmoq orqali harbiylarning ham olib o'tilishi O'zbekistonning Vashington uchun harbiy hamkor o'laroq ahamiyatini yanada kuchaytiradi deb hisoblaydi mintaqadagi vaziyatni kuzatib kelayotgan Eurasianet internet nashri tahlilchisi Deidre Tynan.
The Northern Distribution Network
Aslida shimoliy ta'minot tarmog'i konspiratsiya emas, balki haqiqatda ish berayotgan tarmoqdir. Bu tarmoq orqali noharbiy yuklar tashilmoqda va juda yaxshi tashilmoqda. Shuning o'zi ham tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning faqatgina harbiy sohada emas, balki siyosiy sohada ham anchagina rivojlanayotganini ko'rsatmoqda deb hisoblaydi Deidre Tynan bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Moliya vazirligi aholi tomonidan iste'mol qilinayotgan tabiiy gaz uchun belgilagan yangi tariflar 1-oktyabrdan kechirasiz 1-oktyabrdan kuchga kirdi. Har oyda tabiiy gaz uchun jon boshiga to'lanadigan tarif miqdori 18.2%ga oshirildi. O'zbekistonda tabiiy gaz narxlari so'nggi bor shu yilning 1-apreldan 18.3%ga oshirilgan edi. Bundan avval O'zbekiston Moliya vazirligi aholiga ballonlarda sotiladigan suyultirilgan gaz narxini 80%ga oshirgan edi. Shuningdek 1-oktyabrdan boshlab O'zbekistonda issiq va sovuq suv, non mahsulotlari narxi ham oshirildi. Hukumatning navbatdagi qarori bilan endi tez orada elektr energiyasi, benzin va jamoat transportlaridan foydalanish narxining ham oshirilishi kutilmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytida. Endigi xabarimiz Qirg'iziston janubidan. Asli bozor qo'rg'onlik Usmonjon Xolmirzayevni o'ldirganlikda ayblanayotgan 4 militsiya xodimining yaqinlari 3-oktyabr kuni mitingga chiqdi va O'sh-Bishkek avtoyo'lini to'sdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Miting ertalab soat 10:00 boshlandi. Asosiy ishtirokchilari 45-60 kishi. Biroq miting O'sh-Bishkek yo'lidagi strategik ko'prik ustida bo'lgani sababli ikki tomondan 500-600 mashina to'plandi. Miting ishtirokchilari bilan Bozorqo'rg'on tuman hokimi, Jalolobod viloyat gubernatori va prokurorlar uchrashdi. Rasmiylar mitingchilar bilan muzokara o'tkazib, ularning talablarini bajarishga harakat qilishlarini aytishdi va miting ishtirokchilari buning uchun rasmiylarga 2-3 kun muhlat berishdi dedi. Mitingni bevosita kuzatgan advokatning xalqaro uyi advokatlar tashkiloti rahbari Azamat Qabayev.
Muxbirimiz Sherzod yo'llagan xabar edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Minglab odam Muammar Qaddafiga tarafdor va qarshilar o'rtasidagi jang harakatlari davom etayotgan Sirt shahrini tark etmoqda. Liviya o'tish davri milliy kengashi harbiylari 2 haftadan buyon bu shahar nazoratini o'z qo'liga olish ko'rinmoqda. Qizil Xoch xalqaro tashkilotidan olingan ma'lumotga ko'ra, jami aholisi 70 ming bo'lgan shaharni shu kunga qadar 10 mingdan ortiq odam tark etgan. Shaharda jarohatlanganlarga tibbiy dori-darmonlar yetishmayapti. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti vakillari Sirt shahriga Misrat orqali kirish va Ibn Sino shifoxonasini ko'zdan kechirishga muvaffaq bo'ldi. Zarur gumanitar yordam ko'lami aniqlandi. Ibn Sino shifoxonasida shifokorlar tibbiy uskunalar, kislorod silindrlari va hatto suv yetishmayapti, dedi Qizil Xoch tashkiloti matbuot vakili Dibeh Fahr. Tashkilot ishchilari shanba kundan buyon jang harakatlari bois bu shifoxonaga dori-darmon yetkazib bera olmayotganini aytmoqda. Afg'onistondagi haqqoniy jangorilar guruhi guruhi yetakchisi Siroj Haqqoniy BBC'ga bergan intervyusida bu guruh Burxoniddin Rabboniy o'limiga mas'ul emasligini aytdi. Burxoniddin Rabboniy Afg'oniston hukumatining toliblar bilan tinchlik sulhi muzokaralarini olib borayotgan guruhiga yetakchilik qilayotgan va 20-sentyabr kuni o'z uyida xudkush hujumchi tomonidan o'ldirilgan edi. Siroj Haqqoniyga ko'ra uning guruhi Pokiston razvedka xizmatiga aloqador ekan haqidagi ayblovlar ham noto'g'ridir. Afg'oniston rasmiylari Rabboniyning uyiga toliblar vakili sifatida kirgan xudkush aynan Haqqoniy jangarilar guruhiga aloqador deb qaralayotgani haqida bayonot bergan edi. Siroj Haqqoniyning bu ayblovga bergan javobi BBC'ning yozma murojaatiga javoban audio murojaat shaklida berildi va BBC tahririyati bu audio yozuvning asl ekaniga ishonch bildirmoqda. Iroq xavfsizlik kuchlari rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra og'ir qurollar bilan qurollangan jangarilar guruhi Anbar viloyati hokimiyatini ishg'ol qilgan va u yerdagi odamlarni garovga olgan. 2 soatlik kurash natijasida Iroq xavfsizlik kuchlari hokimiyat binosini qayta qo'lga olganlar. Voqea chog'ida 7 kishi olamdan o'tgani aytilmoqda, ammo ularning jangari guruhlar ishg'olida o'ldirilganmi yoki hukumat kuchlarining qarshi harakatida o'ldirilganmi, bu hali noma'lum qolmoqda. Xabarlarga ko'ra, hujum sodir etilishidan oldin hukumat binosida portlash ovozi ham eshitilgan. Bu binoda viloyat hokimi hamda shahar politsiyasi joylashgan edi. Ozodlikdasiz so'nggi soat yangiliklar bilan tanishyapsiz. Oxfam inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti agar xalqaro qo'shinlar Afg'onistonni tark etsa va hukumat toliblar bilan sulh kelishuviga erishsa, bu davlatda yana ayollar huquqlarining ustuvorligi xavf ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Tashkilotning yangi hisobotida 2001-yilda bu davlatga NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar kiritilgandan buyon ayollar huquqi anchagina tiklangani qayd etilgan. Toliblar davriga qiyoslanganda maktablarda o'quvchi qizlar sonining oshgani ham bunga misol tariqasida keltirilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Isroil yaqin sharqda borgan sari yakkalanib borayotganidan ogohlantirar ekan, AQShning bu mintaqada tinchlikni saqlashga qaratilgan urinishlarida bu hol albatta inobatga olinishi kerakligini urg'uladi. AQSh mudofaa vaziri bo'lgandan buyon ilk bor dushanba kuni Isroilga borgan Leon Panetta AQSh bu mintaqada tinchlikka erishda Isroilga yordamini yanada kuchaytirishi va bu davlatning Misr hamda Turkiya bilan sovuqlashgan aloqalar tiklanishida yordam berishini aytdi. Panetta yaqin sharqqa safari doirasida Falastin muxtoriyati va Misr rahbariyati bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. Inson immun tizimining turli infeksiyalarga qarshi kurashi bo'yicha izlanishlar olib borgan 3 olim tibbiyot bo'yicha bu yilgi Nobel mukofotini qozondi. Stokgolmdagi Karolinska instituti tomonidan berilgan mukofot egalari amerikalik Bryus Beytler, lyuksemburglik Jul Hoffman va kanadalik Ralf Steinmanlardir. Ralf Steinman shu yilning 30-sentyabrida olamdan o'tgan.
Together, Bryus Beytler, Jul Hoffman
Bryus Beytler, Jul Hoffman va Ralf Steinman immun tizimi faoliyatining muhim jihatlariga oid birgalikdagi tadqiqoti bilan bu haqdagi tasavvurimizda inqilobiy o'zgarishlar yasadi. Bu bilan ular kasalliklarning tabiatini tadqiq qilish, infeksion kasalliklar, saraton, yallig'lanishlar oldini olish va davolash, autoimmunitet hamda vaksina sohasi rivojidagi yangi davrni boshlab berdilar, dedi Nobel assambleyasi a'zosi Hans Gustav Lundgren nomzodlarni e'lon qilar ekan. 10 million shved kronasidan iborat bo'lgan mukofot pulining yarmi 1 million 460 ming dollarini Beytler va Hoffmanlar bo'lib oladigan bo'ldi. Qolgan yarmi esa Ralf Steinmanning vakillariga beriladigan bo'ldi. Tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti an'anaga ko'ra har yili birinchi bo'lib e'lon qilinadi. Hali oldinda kimyo, fizika, adabiyot va tinchlik uchun Nobel mukofotlari taqdimoti kutilmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org Qashqadaryodagi Chiroqchi bozorini omonchilar bosdi. Savdogarlar yangi bozorga majburiy ravishda ko'chirilmoqda. Qarshilik qilgan savdogarlarni militsiya kaltaklagan. O'zbekistonda paxta terimiga imom xatiblar ham jalb etilmoqda. AQSh o'z qo'shinlarini Afg'onistonga O'zbekiston orqali tashish rejasi haqida Rossiya matbuoti nima deydi? Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, O'zbekistonda paxta yig'im terimi qizg'in pallaga o'tgan va mana shu paxta mavsumida o'zbekistonlik imomlar ham ilk bor paxta terimiga jalb qilindilar. Imomlar dalada paxta terish bilan birgalikda terimga chiqmagan o'quvchilarni dalaga chiqishga da'vat ham qilmoqdalar. Tafsilotlarni o'rgangan hamkasbi Mehribon hozir studiyamizda. Mehribon, demak, imomlarning ham paxta yig'im terimiga jalb etilishiga nima zarurat sabab bo'lgan?
Endi zaruratni hozir siz lavha davomida tushunib olishingiz mumkin. Demak, bugun kun davomida O'zbekistonni turli viloyatlaridagi masjidlar bilan bog'lanib, shu imomlarni paxtaga chiqarishi masalasini o'rgandim. Demak, o'rganganlarim shular bo'ldi. O'zbekiston musulmonlar idorasining joylardagi bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, paxta mavsumida imomlar zimmasiga birdaniga 4 ta mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Birinchidan, imomlar dalada paxta terib, O'zbekistonning ko'p tonna xirmoniga o'z hissalarini qo'shadilar. Ikkinchidan, paxta terimiga chiqmagan o'quvchi talabalar, ishchi xizmatchilar, mahalla ahli orasida tushuntirish ishlari olib borib, ularni paxta terimiga da'vat qiladilar. Uchinchidan, imomlar dala boshida o'tirib olib, Qur'on tilovat qilib, Allohdan mo'l hosil so'raydilar. To'rtinchi sharafli vazifa o'laroq esa, kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan terimchilarni moddiy rag'batlantirish ham mahalliy imomlar zimmasiga yuklatilgan. O'zbekistonning turli hududlaridagi masjidlar bilan bog'langanimizda barchasidan bir xil hamma paxtada degan javobni oldik. Jizzaxdagi Qo'shchinor masjidi imomlaridan biriga ko'ra, viloyatdagi 170 ta masjidning imomlari va masjidda faoliyat ko'rsatuvchi boshqa dindorlar bir kunda o'rtacha 20 tonnadan paxta teryaptilar.
Har bitta viloyat bo'yicha 170 ta masjidimiz bo'lsa, hammasi har kuniga 40-50 ta odam chiqaryapti hammasi. O'rtacha har bitta tuman o'rtacha sizlardan 5-6 tonnadan beryapti. Masalan, Jizzax tumanida ko'p, boshqa tumanlarda kam. O'shanga o'rtacha qilib aytadigan bo'lsa, taxminan 15-16-17-20 tonna yetkazyapti bir kunda. Вообще, bizlar ham o'zimiz ham kecha chiqib keldik, bu yerda vakillikda, yo'q, o'zimizda ishlagan masjidlarda ham chiqaryapmiz.
Qancha terdingiz siz kecha?
Men o'tgan safar Abitgacha terdik, juma kuni edi, 35 kilo terdik. Yo, norma berilmagan, o'sha hamma ko'p boyagi yoshi o'tgan insonlar 20-30, 40 teryapti, 50 atrofida.
Turli viloyatlardagi masjidlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, paxta mavsumida imomlardan ko'proq tashviqot, targ'ibot ishlarida foydalanilmoqda. Qo'shchinor masjidi imomiga ko'ra, imomlarning so'zlariga odamlar orasida ishonch kuchli bo'lgani uchun ular paxtaga chiqmayotganlarni terimga da'vat qilish ishlariga jalb qilingan.
Maktab, kollej bolalari chiqmagan bolalar bor, o'shalarni uyiga borib, ular chiqishga jalb etib qilyapti, chiqarishga. Tushuntirishlari o'sha paxtaga chiqishdi, iloji bo'lsa paxtaga chiqarishyapti o'sha maktab bolalarini ham. Bunday ko'proq boyagi idoralar tomonidan imom xatiblar deb so'ziga aniqladi degan maqsadda o'shani qilishyapti. Men o'zim keyin o'sha yordamchilarimiz har kuni chiqib, boyagi o'sha yerdagi odamlarni uyma kirib, bir xillarini chiqmaganlarni chiqarib, keyin ishga kiramizda.
Navoiydagi Qosim Shayx masjidi imomlaridan biri, viloyat imomlari ko'proq paxta terim paytida tilovat va duo o'qish bilan mashg'ul bo'lyapti degan gapni gapirdi.
Meni idoradan chiqib, shu xashashiradan xabar olib, shu paxtani hosilda haqlariga, dehqonlar, fermerlar haqlariga duolar qilinglar dedi. Deb topshirdi. Endi buni o'zimizdan oyna ravishda chiqib, joylarga borib, shu xashashilar oldiga borib, qo'limizdan kelgancha bir qarashgan kishi bo'lib, ko'ngil ko'tarib, endi xashardan bunaqangi safarbarlikdan chetda turmaylikda o'zimizni fikrimizni bildirib, ozroq terishib, haqlariga duolar qilib qaytdik. Doimiy bizdan talab qilinayotgani yo'q. Shuncha teringlar, buncha teringlar, nimaga termadinglar degan gap bizlarga bo'lgani yo'q. Boramiz, yosh ulug' otaxon hoji bolalar bilan bir sayrda bekar masjidga o'tiramiz, boramiz. O'sha fermer xo'jalik raislarida bor joyga borib, o'sha paxtani boshiga borib, ozroq ko'ngil ko'tarib, bitta hoji bolalar qovun tarozi olaylik dedi. 2-ta 3-ta qovun tarozi oldik, borib, olib berib, o'tirg'izib, fermerlarni, kattalarini o'tirg'izib, bir tilovat qilib, duolar qilib, hosilda haqqiga baraka tilab, xizmat qilayotganlarning boshi omonda bo'lsin, ofatga yetmasin deb duolar qilib qaytdik.
Joriy yil paxta mavsumida imomlar o'zlarining saxovat peshaligini ham namoyish qilmoqdilar. Jizzaxdagi Qo'shchinor masjidi imomiga ko'ra, ular ilg'or terimchilarni moddiy rag'batlantirish bilan ham shug'ullanmoqdalar.
Har bitta aniq keyin yaxshi tergan terimchilar yoki ham ta'minlangan anaqalarga glam, har xil o'shalarga qimmat va sovg'alar beriladi. O'sha bizlar viloyat tashabbusimiz bilan vakillik tomonidan aytayapmiz tumanlarga, Jizzax tumaniga, boshqa tumanlarga va bu yerda savodlarni berganmiz hokimiyatga, hamma joyga.
Endi hurmat, bu O'zbekistonda imomlarni ommaviy ravishda paxta terimiga jalb qilinishi bu yil birinchi marta kuzatilyapti. Yuqoridagi suhbatlardan guvohi bo'lganimizdek, eshitganimizdek, imomlar ham terimchi, ham da'vatchi, ham tilovatchi va ham rag'batlantiruvchi vazifasini bajarmoqdalar bu yilgi paxta mavsumida.
Endi imomlar paxta dalasida bo'lsa, juma namozlari ham paxta dalasida bo'lsa kerak endi bu yil mavsumda.
Bilmadik.
Demak, maktab o'quvchilari, studentlar va ishchilar qatorida imom xatiblar ham o'zbek paxta dalalarida javlon urmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryodagi Chiroqchi tumani markaziy bozori 3 kun turki yopib qo'yilgan. Bozor savdogarlarga ko'ra, bozorga huquq tartibot idoralarining maxsus otryadi kelib, savdogarlarni kaltaklagan. Ozodlik manbalariga ko'ra, savdogarlar majburiy ravishda yangi bozorga ko'chirilmoqda, qarshilik qilganlar kaltaklangan. Demak, tafsilotlar bilan yana hamkasbim Mehribon.
Rahmat. Demak, 3 oktyabr kuni huquq tartibot idoralarining maxsus otryadi Chiroqchi tuman markaziy bozorida reyd o'tkazdi. Bozorda do'koni bo'lgan Chiroqchilik Sadulla Xolimovga ko'ra, maxsus otryad ko'chishni xohlamagan savdogarlarni dubinkalar, ya'ni to'qmoqlar bilan kaltaklagan.
3 oktyabr kuni ular chiqib militsiyalashib uzoqdan bir guruhga komandalar qilib dubinkalar bilan urib, sog'liq inspeksiyasi ichki ishlar boshqarmasini vakillari obrasiyatdan mana shunday dubinkali bir guruhga militsiyalar bir 15-20 bor mashinasi bilan chaqirtirib, mana shularni ta'zir o'tkazilayotganda bularni tashqarida savdo qilishiga hozir qo'ymay urishib chizib nima qilyapsiz? Sizlar chiqmayman deb to'polon qilib janjal qilish nima qildi? Hammasini kechqurun urib, so'kib, nima qilib do'konlardagi tovarlarini damajlarga majburiy ortib chiqarib bor, agar chiqsang ana bozorga bor, bo'lmasa uy nobar tashlab deb chiqarib qo'ydim.
Sadulla Xolimovga ko'ra, 3 kundirki bozor yopib qo'yilgan. Bozorning 4 darvozasi oldida 1.5 metrcha chuqurlik qazib, ichkariga kirish yo'llari butunlay berkitilgan. Uning aytishicha, mahalliy hokimlik vakillari 11 yildan buyon bozorni boshqa joyga ko'chirishga harakat qilyapti. Biroq savdogarlar yangi bozorning aholi yashaydigan hududda ancha uzoqda joylashgani va sharoitlarning yo'qligi bois ko'chishni xohlamayaptilar.
Mahsulotlarni saqlaydigan, o'qiladigan joylari ham yo'q, qo'lga ishlatasiz. Ochiq maydondan boshqa yeri yo'q uning. 2007 yilda qurilgan bozorga 2008 yilda degan bir haydaganda odamlar yozib chizib qilgandan keyin talabga javob bermaydi degan holatligi aniqlanib, yerda suv, gaz bo'lmaydi. Nari tomonda 500 metr narida infeksionli balnitsa mutlaqo hali mahsulotlar, qishloq xo'jalik mahsulotlari sotilishi mumkin emas deb qayta kelgan edi shu 2008 yilda ham. Yana shunaqa qo'yilyapti, shunga o'tasizlar.
Biz Chiroqchi tuman markaziy bozori direktori Botir Amirqulovga bog'lanib, bozorga kelgan maxsus otryad borasida so'radik.
Otryad kelgani yo'q. O'zimizni endi prosta bitta yarim janjal qilib boshqa qilmasin deb xavfsizlik ta'minlash bo'yicha o'zimizni odamlar turibdi. Qanaqa otryad yo'q. Militsiya xodimlari, shundagi soliq xodimlari tushuntirish uchun ertaga janjal bo'lmasin deyish uchun-da.
Shuningdek, Botir Amirqulovga ko'ra, Chiroqchi tuman markaziy bozori qayta ta'mirlanayotgani bois savdogarlar boshqa bozorga vaqtincha ko'chiriladi va ta'mirlash ishlari tugagach savdogarlar yana o'z o'rinlariga qaytariladi.
Bozor qayta rekonstruksiya qilinyapti, qaror chiqqan, hokimning qarori. Shu bo'yicha 2 bozor qurilgan, dehqon bozori va markazda qo'shimcha buyum bozori. Bizda mana shu buyum bozori va dehqon bozori bir joyda edi oldin, shu vaqtgacha. Shu 2 bozor qurilgan, 2 bozorga hali tadbirkorlar ko'chirilyapti. Bozor qayta rekonstruksiya qilish uchun vaqtinchalik qayta rekonstruksiya qilish vaqtida 2 tomonga 2 bozor qurilishi ko'chirilyapti. Hokim bugun ham 2 marta odamlarni yig'ib tadbirkorlar bilan gaplashdi. Tushuntirishyapti. Bozor depen 4-ga ketadimi, 5-ga ketadimi qayta rekonstruksiya qilganda hozircha vaqtincha yopiladi. Shunda boshqa holat yo'q. Hech qanaqa problema yo'q. 2 bozor bor bozorda. Yangi bozor qurildi. Shunga ko'chirish vaqtinchalik. Aytishdi odamlarga.
Bu Chiroqchi tuman markaziy bozori direktori Botir Amirqulov edi. Mahalliy hokimlik savdogarlarning noroziliklari ortidan bozorni butunlay yopmaslikka qaror qilgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Chiroqchi tuman bozorida savdo-sotiq, kiyim-kechak va chorva mahsulotlari sotiladi. Bozor nafaqat chiroqchiliklarga, balki Shahrisabz, Yakkabog', G'uzor va Qamashi tumanlari aholisiga ham xizmat ko'rsatadigan katta bir bozorlardan ekani aytilmoqda, Hurmat.
Rahmat, Mehribon. Demak, xalq orasida o'zbekni bozori bilan mozoriga tegma deb bejiz aytishmaydi. Demak, Qashqadaryodagi Chiroqchi bozorini amonchilar bosgan, savdogarlar yangi bozorga majburiy ravishda ko'chirilmoqda, qarshilik qilgan savdogarlarni esa militsiya kaltaklagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
AQSh qo'shinlarini Afg'onistonga O'zbekiston orqali tashlamoqchi Rossiya matbuoti O'zbekiston va AQSh prezidentlari yaqinda ayni masalani muhokama qilgani haqida yozmoqda. Kommersant nashri xabarga ko'ra, yaqinda telefon orqali suhbatlashgan AQSh va O'zbekiston prezidentlari shimoliy ta'minot tarmog'i orqali harbiylarni ham tashish masalasini maslahatlashganlar. Shu vaqtga qadar bu yo'l orqali faqat noharbiy yuklar tashilishi aytib kelingan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Rossiyada chop etiladigan Kommersant nashrining yozishicha, o'tgan hafta payshanba kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan telefon orqali suhbatlashgan AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekistondan o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'i orqali noharbiy yuklar tranzitini oshirishdan tashqari Amerika qo'shinlarini ham olib o'tish masalasini muhokama qilgan. Bu xabar manbai Telegraf nashriga intervyu bergan Oq uydagi yuqori martabali mulozimlardan biri ekani aytilmoqda. 2009-yilning fevral oyida ishga tushgan shimoliy ta'minot tarmog'i orqali shu vaqtga qadar faqatgina noharbiy yuklar tashilayotgan aytilgan edi. So'nggi bir yil ichida Pokistondagi nobarqaror vaziyat bois AQSh shimoliy ta'minot tarmog'i orqali tashiladigan yuklar hajmini 15%ga oshirishini ham bildirgan edi. Endilikda bu tarmoq orqali harbiylarning ham olib o'tilishi O'zbekistonning Washington uchun harbiy hamkor o'laroq ahamiyatini yanada kuchaytiradi deb hisoblaydi mintaqadagi vaziyatni kuzatib kelayotgan Eurasianet internet nashri tahlilchisi Deidre Tynan.
The Northern Distribution Network It's not a conspiracy. It really does.
Aslida shimoliy ta'minot tarmog'i konspiratsiya emas, balki haqiqatda ish berayotgan ta'minot tarmog'idir. Bu tarmoq orqali noharbiy yuklar tashilmoqda va juda yaxshi tashilmoqda. Va shuning o'zi ham tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning faqatgina harbiy sohada emas, balki siyosiy sohada ham anchagina rivojlanayotganini ko'rsatib turibdi, deydi Deidre Tynan. Bu esa tahlilchi fikricha har galgidek yana prezident Karimov hukumat uchun juda katta imkonlar eshigini ochib beradi. Zero Barak Obamaning prezident Karimov bilan telefon muloqoti undan biroz AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilana boshlagani haqidagi bayonot berishi tomonlar o'rtasidagi hamkorlik ahamiyati oshayotgandan ishorat berayotgan edi. Aslida shimoliy ta'minot tarmog'i orqali nafaqat noharbiy yuklar, balki qachondir harbiylarning ham olib o'tilish ehtimoli haqidagi savol bu tarmoq ishga tushgan davrdan buyon AQSh mulozimlariga berib kelinayotgan va doimiy ochiq qolayotgan savollardan biri edi. Hozir Toshkent va Washington o'rtasida qalinlashib borayotgan munosabatlarda Telegraf nashri bergan bu xabarning tez orada reallikka aylanishini quvvatlovchi unsurlar ham talaygina. Prezident va davlat kotibi darajasida berilgan jiddiy bayonotlardan tashqari, AQSh Senatining moliyalashtirish qo'mitasi 2004-yilda O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli ayanchliligi sababidan joriy qilingan bu mamlakatga harbiy yordamni taqiqlovchi cheklovlarni bekor qilishga rozi bo'ldi. Kommersantning yozishicha, O'zbekistonga harbiy qurol-yarog' xarid qilish uchun AQSh tomoni mablag' taklif qilmoqda va yana ayrim manbalarga ko'ra, O'zbekiston tomoni Amerikadan vertolyot, pilotsiz uchqich, snayper miltiqlari va pistoletlarni ham so'rab ulgurgan. Bundan tashqari, yaqindagina O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor Ganiyev tashkilidagi delegatsiya Washingtonda bo'lib O'zbekiston AQSh biznes forumida ishtirok etib qaytdi. Biznes forumning ertasiga Elyor G'aniyevni qabul qilgan AQSh davlat kotibi O'zbekistonda inson huquqlari o'nglanayotgani va siyosiy erkinliklar kengayotgani haqidagi kuzatuvlardan so'z ochdi. Boshqacha aytilsa, tomonlar o'rtasidagi harbiy hamkorlik 2005-yil Andijon voqealaridan oldingi holiga qaytish arafasida. Faqatgina unda AQShdan harbiy ko'mak olish imkoniga ega bo'lgan O'zbekiston tomoni buning evaziga Washington ixtiyoriga qarshi Xonobod harbiy bazasini ham taqdim qilgan edi. Kommersantning yozishicha, hozir Rossiya tomonining aynan harbiy baza masalasining AQSh O'zbekiston harbiy hamkorligi kun tartibiga chiqishi-yu, biror bazaning Amerikaga berilishi ehtimoli xavotirga solmoqda. Rossiya diplomatlaridan birining ushbu nashrga aytishicha, shunga qaramay Moskva prezident Karimov hukumatining Washington mulozimlari bilan izchil yaqinlashuviga biroz skeptik nazar bilan qaramoqda. Kommersant nashridagi maqoladan iqtibos: O'zbekiston shimoliy ta'minot tarmog'idagi muhim hamkorlardan biri, Toshkent bu imkondan siyosiy, iqtisodiy va harbiy transport sohasiga oid maksimum foydani undirishga harakat qilmoqda. Ammo Toshkentdagilar AQShning Muborak va Qaddafi singari do'stlari ne holga tushganini yaxshi biladi, deya iqtibos keltiradi Kommersant Rossiyaning Markaziy Osiyoga mas'ul diplomatlaridan biridan. Bundan tashqari, prezident Karimov Washington bilan munosabatlarda bu gal yanada uzoqroqqa borib, janubiy viloyatlardagi harbiy bazalardan birini taqdim etishini aftidan Moskvadagilar e'tibordan soqit qilmoqda. Bu holda Toshkent nafaqat Rossiya, balki Xitoyning ham manfaatlariga qarshi chiqqan bo'ladi va buning oqibati yomon, deya ogohlantiradi, jumladan Rossiya tashqi ishlar vazirligi mulozimi Kommersant nashri bilan suhbatda. O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi hozirgi munosabatlarni kuzatayotgan tahlilchi Deidre Tynan hozirga kelib, O'zbekiston-Rossiya munosabatlari ham avvalgidan o'zgachaligi va xususan shimoliy ta'minot tarmog'i borasidagi ilgari siljishlar bobida Toshkent hamisha Moskva bilan maslahatlashib ish olib borishini taxmin qiladi.
I think
Yaqinda WikiLeaks oshkor qilingan ma'lumotlarda ham Rossiyaning shimoliy ta'minot tarmog'iga hech bir e'tirozi bo'lmagani va aksincha boshdan buyon bu loyihani quvvatlab kelayotgani aytildi. Shu bois O'zbekistonning bu tarmoqqa oid Washington bilan har qanday yangi kelishuvi Rossiya uchun yangilik bo'lmaydi va Rossiya O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvlarga zid kelmaydi deya taxmin qiladi g'arblik tahlilchi. Hozir shimoliy ta'minot tarmog'i orqali Afg'onistondagi amaliyotlarga qaratilgan noharbiy yuklarning 60% tashilmoqda. Qolgan 40% miqdordagi yuklar esa Pokiston orqali yetkazilmoqda. Pokistonda NATO karvonlariga ketma-ket jiddiy hujumlar va so'nggi oylarga kelib Washington hamda Islomobod o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashgani Barak Obama ma'muriyatini O'zbekiston orqali o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'iga ko'z tikishga majbur qilmoqda.
Demak, Qo'shma Shtatlar O'zbekiston orqali o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'iga ko'z tikmoqda. Ayni paytda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus elchisi Mark Grossman amaliy tashrif bilan O'zbekistonga kelishi kutilmoqda va janob Grossmanning O'zbekiston prezidenti bilan uchrashishi kutiladi. Bu AQSh Kongressi O'zbekistonga bekor qilgan yordamlarini qayta tiklashga qaror qilgani hamda prezident Barak Obama bilan prezident Islom Karimov telefon muloqotidan keyin ilk amerikalik yuqori lavozimli mulozimning Toshkentga safari bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Chekka hududlarda yashovchi tojikistonliklar yangi oy boshida doimiy elektr ta'minotidan uzilib qolganidan shikoyat qilmoqdalar. Ma'lum bo'lishicha, Tojikistonning ayrim tuman va qishloqlarida aholiga bir kecha kunduzda 7-8 soat, ba'zi hududlarda esa undan ham kamroq elektr berilmoqda. Asnoda Barka tojik shirkat mas'ullari buning sababini oldindan turgan qish mavsumiga hozirlik olaroq izohlamoqdalar. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Dushanbe shahriga qarashli shahri Nav, Hisor, Rudaki va Vahdat tumanlari hamda Xatlon viloyatining ayrim tumanlari aholisi oktyabr oyi boshidan elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganidan shikoyat qilyaptilar. Bu yil kutilmaganda elektrga joriy qilingan cheklov aholiga ba'zi qiyinchiliklar tug'dirayotgani kuzatiladi.
O'lim kasal bo'lib, shunday qop-qorong'i shamlarimiz ham yo'q, shamimiz ham yo'q. Shunday qop-qorong'i oy qorong'i yana ko'p. Shuncha qiynaldim kaga. Odamning kasali bor, bemori bor, qasizlar ham. Odam qo'rqadi, oldimizda erkak yo'q.
Dedi Rudaki tumanida yashovchi 4 farzandning onasi Madinaxon. Ma'lum bo'lishicha, ayrim tumanlarda mahalliy hukumat mas'ullari aholini elektr cheklovi borasida oldindan ogohlantirgan va qish g'amini hozirdan yeyishni o'qitirganlar.
Bizda limit boshlandi. Ertalab ham o'chiradi, kechqurun ham o'chiradi. Ertalab soat 9 dan o'tganda o'chiradi, kechqurun soat 10 da o'chiradi. Mahallada majlis bo'lganiki, o'sha yerda bu yilning vaziyat chatoqroq, o'zlaringni ishliklaringni yig'inglar, tayyorlanglar deb shunaqa deb aytdi.
Dedi Sharna Avlik Gulandom opa. O'tgan asrning 90-chi yillari o'rtalaridan buyon tojikistonliklar yilning 6 oyi davomida elektrsiz qoladi. Elektrga cheklov har yili noyabr oyidan boshlanadi. Buning sababini rasmiylar mamlakat gidroinshootlari ishlab chiqarayotgan elektr quvvatining aholi ehtiyojini qondirish uchun yetarli emasligi bilan izohlaydilar. Aslida bu yilgi cheklov oktyabr oyidan boshlanganiga oid ma'lumotlar Barq tojik shirkati mas'ullari tomonidan tasdiqlanmadi. Respublika aholisi va korxonalarga elektr sotish vazifasi bo'lgan Barq tojik shirkati matbuot xizmati boshlig'i Nozirjon Yodgoriy mamlakatning ba'zi hududlarida elektr berilmayotganini, elektr uzatish tarmoqlarida ta'mirlash ishlari olib borilayotgani bilan izohladi. Biroq Tojikiston energetika va sanoat vazirligining ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mas'ulning bildirishicha, oktyabr boshidan Tojikiston Afg'onistonga elektr uzatish hajmini avvalgi 10 megavattdan 75 megavattga oshirgan. Aytish lozimki, vazir muovini Polat Muhiddinov ham shu yil iyul oyida jurnalistlarga bergan bir matbuot anjumanida o'z davlati oktyabr oyida Afg'onistonga elektr uzatish hajmini oshirishini ma'lum qilgandi.
11 million kilovatt soat meboshadi arakcha bo'lar o'zi. Lekin soxtmoni endi
biz 2011 yil oxirigacha Afg'onistonga kuniga 11 million kilovatt soat elektr eksport qilishni rejalashtirgandik. Biroq Sanktuda Pulixumri 220 kilovolt kuchga ega elektr uzatish tarmog'ining Afg'onistonga tegishli qismi oxirigacha qurib tugatilmadi. Shunga qaramay, biz oktyabr oyida Afg'onistonga elektr uzatish hajmini 75 megavattgacha oshiramiz degan edi vazir muovini Muhiddinov. Tahlilchilar shu kunlarda Tojikistonning ayrim hududlarida aholi elektr doimiy ta'minotidan uzilib qolganiga ham aynan tojik elektrining afg'onlarga pullanayotgani sabab bo'layotganini aytmoqdalar. Mustaqil tahlilchi Iskandar Firuzga ko'ra, Tojikiston elektr eksporti bo'yicha Afg'oniston bilan shartnoma imzolagan va uning shartlarini bajarishga majbur. Lekin bu shartnomalar Tojikistonning yilning o'zida elektrga unchalik ehtiyoj bo'lmagan yoz mavsumi uchun imzolangan edi. Biroq havo soviy boshlaganiga qaramay, Barq tojik shirkati Afg'onistonga elektr sotishni to'xtatmayapti. Buning ikki sababi bor. Birinchidan, Afg'oniston elektr bozorini qo'lga kiritish borasida O'zbekiston bilan raqobat qilayotgan Tojikiston afg'onlarga elektr eksportini to'xtatishni istamaydi. Ikkinchidan, mamlakat ichkarisida sotilayotgan elektr narxi bilan Afg'onistonga sotilayotgan elektr narxi qariyb 2 baravar farq qiladi. Barq tojik shirkati esa qulay vaziyatda bu imkoniyatni qo'ldan bergisi kelmaydi, deydi mustaqil tahlilchi Iskandar Firuz. Tahlilchining aytishicha, 2000-yillar boshida Tojikiston xalqaro moliya institutlari va xorijiy shirkatlar bilan shartnoma imzolab, bu mamlakatda qurilajak GESlar uchun sarmoya yotqizgan davlatlarga yilning istalgan faslida ishlab chiqarilgan elektrni tashqariga sotish imkoniyatini berish majburiyatini olgan. Shu sababli, deya so'zida davom etadi tahlilchi Iskandar Firuz, bugun Rossiya sarmoyasi evaziga qurilgan Sanktoda 1 va Eron sarmoyasi evaziga qurilgan Sanktoda 2 GESlari ishlab chiqarayotgan elektrning asosiy qismi Afg'onistonga sotilmoqda. Tojikiston hukumati esa bunga qarshilik ko'rsatishga yuridik jihatdan haqsizdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda bir kecha kunduzda taxminan 38 million kilovatt-soat elektr ishlab chiqariladi. Afg'onistonga sotiladigan har kilovatt elektr energiyasi narxi 3.5 sentni tashkil qiladi. Tojikistonliklar esa mahalliy elektr har kilovatti uchun 9 dirhamdan to'laydilar. Gulnor Arabshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikiston aholisi shu kunlarda gaz taqchilligidan aziyati chekmoqda. Dasturimiz endi hafta savollar rukni bilan davom etadi. Kun sayin oshayotgan narxlar sizni chaqayaptimi? 2011 yil 1 oktyabrdan boshlab O'zbekistonda 600 gram og'irlikdagi bir buxanka non narxi 25% oshdi va shu kungacha 400 so'm bo'lgan bir buxanka non 500 so'mga sotilmoqda. 1 oktyabrdan boshlab aholiga yetkazib berilayotgan gaz markazlashgan isitish tizimi xizmati, sovuq va issiq suv narxlari ham oshdi. Hukumatning navbatdagi qarori bilan elektr energiyasi, benzin va jamoat transportidan foydalanish narxlarining ham oshirilishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan hafta savol ruknining bugungi sonida kun sayin oshayotgan narxlar sizni chaqayaptimi degan savolni qo'ydik. Hasanjon, bu galgi hafta savoli so'raganlar qanday javob berishdi? Marhamat.
Rahmat, hurmat, kun sayin oshayotgan narxlar sizni chaqayaptimi degan savolga javob berganlarning aksari ha deb javob berishdi. Ayniqsa davlat idoralari xodimlari oylik maoshlari kamligi va uning ustiga plastik kartaga pullar o'tkazilishi bois kundalik turmush xarajatlari uchun pul yetishmayotganidan shikoyat qilishdi. Xususan samarqandlik shifokor Abdurahim aka o'zi haqida bularni aytdi.
Albatta ta'sir etyapti. Imkoniyat yo'q. Oyligimni masalan 100 foizga plastik o'tkazgan. Vidimizda kommunal to'lovga 100 ming qaytarib qoladi. U xohlaymanmi, xohlamayman, majbur bu. Mayda-chuyda xarajatlar uydagi tomorqamizdagi dehqonchiligimizdan, chorvachiligimizdan shunchaki mahsulotga kun ko'rib o'tiribmiz deyapman-da. Albatta bu narxlar ko'tarilishi bizlarga ta'sir qildi. Xalq tinch turibdi, xalq qo'rqadi. Xalq ma'naviy qashoq, xalq o'zi aybdor. Yuqoridagi rahbarlar aybdor emas. Lekin bu korrupsiyani pasaytirgan rahbarlar shundan manfaatdor bo'lyapti. Xalq aybdor, yig'ilib bodini bir chiroyli tilda aytib berolmaydi.
Endi Hasanjon, narxlar oshishiga aholini eng kam ta'minlangan qatlami bo'lgan talabalar va pensionerlar, nafaqaxo'rlar qanday munosabat bildiryapti?
Hurmat, toshkentlik pensioner Abduqahhor Musayev narxlar oshishi uni ham chaqayotgani va turmushiga salbiy ta'sir qilayotganidan nolib, davlat amaldorlarining oddiy xalq bilan ishi yo'qligini aytdi.
Chaqning hamman chaqyapti, bizmas, hammani. Tepada o'tirgan, non yemasdan tashqari hamma charchagan. Mutlaqo to'g'ri kelmaydi-da. Hech vaqti nima qilish kerak bilmaysiz. Hech kimni ishi ham yo'q. Qanaqa yashab bo'ladi? Mutlaqo odam hayron. Non choy, shu non choy yegan yetmayapti yozib bergan pensiyasi. Yo'l gazga qarz bo'lib qolasiz, yo'l suvga qarz bo'lib qolasiz. Bir inson yo'qki, undoyi naqosilar deyilgan. Ular yurtdan o'tib shu o'yinga yurtdi prezidentimiz. Hech kimdan xabari yo'q. Maqtanadi, to'y televizorga chiqib. Xalqdan so'ralgan odamning o'zi yo'q. Charcha bo'ldi, tamom bo'ldi. Oddiy fuqaroning charcha bo'ldi. Endi animan bu prokuror, militsiya, hokim, vali prezident devonda o'tirgan 850 og'zini ochib o'tirgan oliy majlis senatorlar ana ular yashayapti. Ular hozir shu cho'nchagini to'latib, og'ziga ham boshqalarga to'latib, bola chaqasini o'ylayapti. Dedi, xalqni ey, nima deyilgan odamning o'zi yo'q. Nima qilsin beshara xalqimizga? Har bitta odamga bittadan medisa qilib qo'ygan. Yeyib yotibdi bular ham mana. Oddiy xalq qo'ldan nima keladi? 2000 ishi yo'q xalq bilan.
Endi mana so'rov payti narxlar oshidan olmaganlar ham bo'ldimi?
Ha, albatta. Masalan, Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi mayori oylik maoshidan shikoyat qilmasligini, agar odam harakat qilsa, hamma ishni amalga oshirishi mumkinligini aytdi.
O'zimdan bu problema o'zimga yetadigan o'ylayman. Xudoga shukr, yetadi hammasidan man. Xayr, harakat qilsangiz, qilsa u ham qurobmiz, Xudoga shukr. Moshidan bo'lamiz, Xudoga shukr. Shu oyligimiz olamiz. Shunga qarab mol boqamiz, boshqa qilamiz.
Narxlar chaqmayaptimi sizni?
Yo'q.
Ya'ni normal siz uchun o'sha narxlar.
Ha, men uchun normal, Xudoga shukr, shu oylik yetibdi.
Demak, bu Buxoroda ichki ishlar boshqarmasi mayori Kamolov edi.
Endi O'zbekistondagi tijoratchi va tadbirkorlar narxlar oshishi to'g'risida nimalar deyishdi?
Hurmat, tadbirkorlar narxlar oshgan bo'lsa, xizmat turlariga belgilangan narxlarni to'lashdan boshqa iloj yo'q ekanini aytishmoqda. Xususan, biz bog'langan bir do'kon sotuvchisi Munisa bularni aytdi.
Endi oshgandan keyin to'laymiz, nima qilamiz? Sal kamroq foiz qilsa bo'lmasmi? Oshirib bo'pdilar, hamma rozi bo'pti. Endi chaqsa qashaymiz, nima qilamiz?
Demak, bu mebel savdosi bilan shug'ullanadigan do'kon sotuvchisi Munisa edi. Biz hurmat boshqa korxonalarga, ishlab chiqaruvchi korxonalarga, masalan, sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan ham bog'landik. Ular ham narxlar oshgani ularning ishlab chiqarayotgan mahsulotlari tan narxiga ta'sir etishini, kelasi 1-2 hafta ichida masalan, sutlar narxi oshgani ham ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlar narxini oshishiga olib kelishini aytishdi. Biz internet kafelar bilan ham bog'landik. Ular agar elektr narxi oshsa, ular ham o'z xizmatlari narxini oshirishi mumkinligi haqida aytishdi. Hurmat, efir vaqti cheklangan bo'lganligi bois biz hafta savoli rukniga berilgan barcha javoblarni muhtaram tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qila olmaymiz. Shu bois hafta savoliga berilgan javoblarning hammasini matnga tushirib, Ozodlikning internet saytiga qo'ydik va tinglovchilar, muxlislar Ozodlikning internet saytiga kirib, u yerda javoblar bilan hafta savoli rukniga berilgan javoblar bilan tanishib, o'z mulohazalarini yozib qoldirishlari mumkin. Shu o'rinda veb saytimizda
mushtariylarni o'zlari ham mana shu savolga javob berishlari mumkin bo'ladi. Demak, internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Rossiya poytaxti Moskvada o'zbekistonlik rassomlarning ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Bu haqda u yerdan muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
Moskvaning rassomlar markazi hisoblanmish Arbat ko'chasida joylashgan Az galereyasida 28-sentyabr kuni O'zbekiston rassomlarining vernisaji o'z ishini boshladi. Futurizm va modern g'oyalari aks etgan va bir qarashda g'aroyib tuyulgan bu loyiha Marjoniy jamg'armasi, Ijod assotsiatsiyasi va Moskva madaniyat departamenti homiyligi ostida amalga oshdi. Moskvadagi ko'rgazmaga qo'yilgan toshkentlik rassomlar Sanjar Jabborov, Yelena Kambina, Zaur Mansurov, Aleksandr Nikolayev, Bobur Ismoilov, Sergey Tichina, Vyacheslav Usinov, Jamol Usmonov, Muhammad Foziliy asarlari zamonaviy insonning xayoliy olamdan reallikka o'tishi, borliqni anglashga intilayotgani va turli niqoblardan hozircha samarasiz voz kechishga urinayotgani kabi g'oyalar bilan birlashtirilgan. Ozodlik bilan Biennale ochilishida suhbatlashgan ijodkorlar guruhi kuratori, O'zbekiston san'at akademiyasi san'atshunoslik instituti bo'lim mudirasi Nigor Ahmedova Moskvadagi ko'rgazmani O'zbekiston aktual san'atidan bir ko'rinish ekanini gapiradi.
O'zbekistonda уже лет 15 активно развивается вот это актуальное искусство, и вот эти художники, собственно, они начали им заниматься. Я как куратор тоже
Bizda O'zbekistonda mana 15 yildirki aktual san'at paydo bo'lganiga. Siz ko'rib turgan rassomlar shu yo'nalishni boshlaganlardan desak xato bo'lmaydi. Har bir san'atkor o'z fikr g'oyalarini yaratayotgan asarlari orqali namoyish etishga intiladi. Biz anchadan beri nufuzli Moskva Biennalesida ishtirok etishga intilayotgan edik, lekin imkonimiz yo'q edi. Nihoyat Marjoniy jamg'armasi direktori Rustam Sulaymonov ijod assotsiatsiyasi yordamida 2 yillik tayyorgarlikdan so'ng ko'rgazma ochildi, deydi Nigor Ahmedova. Ko'rgazma tashkilotchisi har bir xalq o'zining utopik, ya'ni amalga oshirib bo'lmaydigan orzu istaklari, afsonaviy g'oyalarga ega deydi. Ko'rgazmaning bir xonasini egallab turgan markaziy eksponatlardan biri paxsa g'ishtlardan yasalgan samolyot oldida to'xtagan Nigor Ahmedova bu chiqishni sovetlar tuzumi qulashi ortida yuzaga kelgan ijtimoiy sindrom ramzi ekanini tushuntirishga urindi. Installyatsiya gastarbayterlar reisi deb nomlangan ekan.
Родился из жизни. Много ездит и видит вот эти переполненные самолёты людьми, которые отправляются.
Bu hayotdan olindi. Asarni yaratgan Vislav Usinov ko'p samolyotlarda uchadi va ularda ketayotgan sanoqsiz yo'lovchilarga ko'z uchadi. Bu odamlar boshqa mamlakatga o'z kelajagini o'zgartirish, oilasiga sharoit yaratish uchun boradi. Men ham bu yerda ko'plab shunday odamlarni ko'rdim. Ularning hayoti og'irdir. Ular o'zlarining hayotiy olamini yaratgani ketayotgandir. Shu olamni rassom ramziy ma'noda Arkadiya deb atadi. Mana devorda yuk tashiydigan sumkalardan yasalgan gastarbayterlar tasvirlangan. Paxsadan yaratilgan gastarbayterlar samolyoti hech qachon uchmaydi, lekin ular paxsa loydan samolyot yaratishni ham bas qilmaydi, dedi ko'rgazma kuratori Nigor Ahmedova. O'zbek aktual san'ati namoyandalari ko'rgazmasiga chiqarilgan asarlardan yana biri Sergey Tichinaning birinchi o'qituvchi asari muxlislarning qiziqishini o'ziga jalb qildi. Muallifning aytishicha, bu loyihaning yaratilishiga 1961-yilda suratga olingan kinorejissyor Andron Kanchelovskiyning birinchi o'qituvchi filmining 50 yilligi turtki bo'ldi. Zamon, siyosat o'zgargani bilan har bir tuzumning mohiyati o'zgarmasdan qoladi. U o'zining g'oyalarini singdirishga urinadi. Xalq esa o'zining dunyoqarashi, o'zining ichki tartiblariga mos hayot kechirishni davom etadi. O'qituvchilar esa o'taveradi, dedi bu asarni sharhlagan ko'rgazma tashkilotchilaridan biri. Bobur Ismoilovning 100 deb nomlangan video tasviri vernisajda alohida o'rin egalladi. Paranjiga o'ralgan ayol butun film davomida yuzdan paranjini olib tashlashga urinadi. Ko'p qavatli yopinchiqni yechadi. Lekin bir niqob ostida boshqasi borligi tufayli u filmning oxirida baribir paranjida qoladi. 4-chi Moskva zamonaviy san'at biennalesida o'z asarlari bilan ishtirok etayotgan rassom, arxitektor va dizayner Muhammad Foziliy zamonaviy san'at ko'rgazmasiga ijodkorlar tomonidan aynan shunday nom berilgani sabablarini tushuntirar ekan. Asta-sekin odamlarda utopiyalarga, xayoliy olamga ishonch so'nib borayotganini gapirdi. Odamlar ongida jiddiy g'oyaviy o'zgarishlar yuz bermoqda. Bundan keyin nima bo'ladi? Deya savol qo'yadi san'atkor.
Bu yerda mana installyatsiyalar va videoartlar namoyish etilyapti. Biz mana guruhimiz 7 kishidan iborat, lekin 6 kishi bo'lib kelganmiz bu yerga. O'zim ishim haqida aytib beradigan bo'lsam, Arkadiya kutyapti degan ish bu yerda mana bizni hayotimiz haqida jindek. Arkadiya bu afsonaviy bir dunyo. Afsonaviy bir joy, shu joyga odamlar intilib boraman dedi. Umidlar, ishonchlar bilan yashaydi kimdir, lekin Arkadiya o'zi yo'q hisob. Afsonaviy. Shuning uchun ko'p odamlar mana masalan shu yerga yetaman deb boshqa odamlarni xafa qilib qo'yadi. Boshqa odamlarni o'ldiradi, qoralaydi. Shu yerga yetib boradi, lekin shu yerga boray turganda hayoti uziladi. Nimaga deganda bizning hayotimiz tugaydi qachondir. Husinda ishi bor, Husinda mana men Arkadiyadaman dedi. Mana men Arkadiyadaman degandan u haliga qabr toshida yozilgan bo'ladi. Nimaga deganda hayotdan ko'z yumgandan keyin mana shu jannatni ko'raman degan ma'noda kelinganda debdi. Intilish kerak, lekin qanaqa xayol bilan intilish kerak?
Dedi Muhammad Foziliy. O'zbek zamonaviy san'at ustalari asarlarining ko'rgazmasi Moskvada 9 oktyabrga qadar namoyish qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Turkiston rassomlari turkumidan qilgan suhbatlarimizdan navbatdagisining qahramoni O'zbekiston xalq rassomi G'ofur Qodirov. O'tgan asrning 80-yillarida Moskvadagi Surikov tasviriy san'at oliygohi maqolapatli tasviriy san'at fakultetini tugatib Toshkentga kelgan G'ofur Qodirov Moskvada o'qib yurgan paytidayoq o'sha paytdagi Sovet ittifoqini kasalxona timsolida tasvirladi. Rasmdan Sovet fuqarolari harakatsizlikka mahkum degan xulosa chiqqan edi. Ta'sirini tugatib O'zbekistonga kelgan rassom G'ofur Qodirov Orol dengizi bo'ylarini piyoda kezib mamlakat manzaralarini chizdi. Bu rasmlar shoirning tog'lar cho'kib ketgan bu yerda oyog'imni cho'qqilar tirnar degan misralariga bezakday tuyuldi. Rassom farzandi o'lik tug'ilgan ona suratini qayta va qayta chizadi. Aynan bu rasmlar G'ofur Qodirovning 1989-yil Parijda o'tgan ko'rgazmasida munaqqidlar e'tiborini tortgan edi. Rassom G'ofur Qodirovni suhbatga tortdik. G'ofurjon, mana san'atga qanaqa kirib kelgansiz, mana yoshlikdan shuni gapirib bersangiz.
Rassomchiligi endi xudo bergan bo'lsa kerak edi. Bunga tabiatdan ilhom olib, tabiatni go'zalligini ko'rib, o'shandan boshlangan hammasi. Quruqlik keyin bo'lgan, kelishuvlar. Asosan o'sha tabiat bilan boshlangan hammasi.
Masalan, bir narsani ko'rib hayron bo'lib qolganmisiz, uni chizish xohlaganmisiz?
Endi yoshlik endi nima deydi? Toshkentning chetida o'tgan. Bizning yashaydigan joyimiz katta bog' bo'lgan. Bog' ichida daraxtlar bo'lgan, qushlar bo'lgan, aruv bo'lgan, suv bo'lgan, o'zingiz bilasiz. O'rib terib, do'q terib, o'shandan boshlangan.
Qo'yingizga bordingiz-a keyin Benkovga? Ya'ni
keyin bo'ldi keyin. Qancha vaqt o'tgandan keyin hakim bilan kurrokka qatnashib turdi hakim bilan. Keyin kurrokdan keyin 74-yilda Benkovga o'qishga kirilgan. Benkovda endi nima deydi? O'qish asosiy anaqalari o'rgatilib professional podgotovka boshlangan. Shu gaplar.
Moskvaga bordingiz. Moskvada mana 79-yildagi rasmingizni ko'ryapman. 1 2 3 4 ta kasal yotibdi. Qaysi bittasi siz endi buni? O'zingiz ham bormisiz bu yerda?
Ha, o'sha chap tomonda oxiri yotganmanmi? O'sha 4 ta kasal yotibdi. Bu o'sha tavotani ko'rinishi, shu Moskvada o'qib yurgan vaqtda, shu ijodiy izlanishlar, shu hayotdan bo'lgan voqealar ta'sirida kompozitsiyalik kelib chiqqandi. O'ylab topilgan kompozitsiya emas, o'sha boshdan kechirilgan taassurotlarni orqasida qilingan kompozitsiyalar. Faqat o'tdi palatada emas, Moskvada o'qib yurgan vaqtda O'zbekistonga kelib, bu yerda praktikalar o'tib, tabiatda mana shu taassurotlarni orqasida ko'p kompozitsiyalar qilindi. Portretlarmi, kompozitsiya eskizlarimi, o'shalar kelib chiqdi-da, hayot taassurotlari ostida.
Endi siz mana monumentalni, ya'ni devoriy bezak san'atini o'qidingizda katta-katta devorlarga rasm chizish imkoniyati bo'ldi, ammo lekin dastgohli rasmga aylandingiz. Buni nimasi nima endi? Boisi nima? Ya'ni kamerni jiyopis bo'ldingizda, endi kichkina o'sha ustaxonada 1 metrga 1 metr hovlisida ishlaydigan katta devorlarni chizadigan vajohatingiz bor edi-ku boshda kelganda.
Endi siz mening ijodimni yaxshi bilmas ekansiz. Mana juda katta devorlarda juda ko'p ishlar qilingan, mana yaqinda ham qilindi. Mana O'zbekistonda asosan u ishlar qilingan, Kosonsoyda, Namangan obusida, Atlas fabrikasida 100 kvadrat mozaik qilganman. Bu yerda tajashunoslik muzeyida qilingan. Mana hozir Kirasmaniga bag'ishlab unga ikkita katta devor rasm ishlandi.
Qayerda bo'ldi Pirasmaniga bag'ishlangan? Qayerda bo'ldi?
Toshkentda kinochilar uyida o'sha binoni ichiga ikkita devorni Pirasmaniga bag'ishlangan ikkita katta rasm ishlandi devoriy. 60 kvadrat atrofida. Bu dastgohli rang tasvir u nima deydi? Kichkina rasm ishi bo'lib qolganini-yu. Mana hozir og'ir yig'gan ishi 2 metr, 3 metrlik katta kartinalar bu hammasi nima deydi? Ijodiy izlanishlar bu. Men devoriy rasm bilan dastgohli rang tasviri man ikki bo'lmayman. Shuning hammasi bitta mavzu ham bitta bajarilayotgan o'sha nima deydi ko'rinishlar ham ma'nosi ham hammasi bitta ma'noni ketidan qilingan narsalar.
Xuddi shu narsani masalan sizgacha masalan odamlar dastgohli rang tasvir qilsa sal boshqacha qilardi, keyin devorga qilsa sal juda stilistika bilan juda boshqacha qilardi ya'ni. Siz o'sha ikkalasidagi chiziqni o'chirib oldingizda o'rtadagi. Ya'ni bu nima bo'ldi? Ya'ni bu bir
buni sababi masalan o'sha o'qish jarayonida qanaqa bilim olinganiga bog'liq. O'sha rasm chizish kanonlari bor. Masalan o'sha dastgohli rang tasvirda uchta nima deydi, chuqurlik, masofa, masalan boshqa qilib o'rgatiladi masalan bu maktabda. Mahobatli rang tasvir masalan maktabida u nima deydi, yaxlitli frontal bo'linishlar, masalan ko'p narsalar boshdan transformirovat qilinadi. Mesela mağataz, dakafın renk tasarıdayım, diyavar arasındayım, bitti usubi yönelişte işliyim. Yani ki bu dakafın renk tasarıdayım, bu iş korunadı. Mesela mavzusuna katli nazar, portret buladım, peyzaj buladım, yoki janrı, kavun mesela asar buladım. Buna hiç anakası yok. Şunun için dakafın renk tasarıda işler yapken hazır, ne ki dakafın renk tasarıda kılım yaptı. Mesela diyavarda resim işler, buna kop. Madide imkoniyati yo'lligi uchun dastgohlar tasvirda ishlanyapti. Dastgohlar tasvirda odam o'ziga o'zi nimadir javob beradi, rassom o'zi javob beradi. Masalan, u yerda nimadir zakaz bo'lmaydi. Zakazchini nimadir aytgan gapi u yerda rol o'ynamaydi. Shuning uchun bu ko'proq ijodiy tomonidan ma'lumki, men o'zim ijodimga qanaqadir yaxshi ozodlik ko'proq bo'lgani uchun man dastur bilan ko'proq shug'ullanaman.
Bizani proyektimiz Turkiston rassomlari deb aytiladida. Va Turkiston avangard degan tushuncha bo'lgan 20-chi yillarda o'sha Samarqandga, Toshkentga kelishgan, mana Benkov kelgan, o'sha uchilishini boshlig'i bo'lgan, Ustam Mumin kelgan, keyin Ural Tansiqboyev ham bo'lgan mana shu proyektda, Bahrom Hamdami, Akram Siddiqiy. Mana shu guruhni izlanishlarga qanday qaraysiz? Mana Rahim Ahmedovlardan oldingi guruhda o'sha Qaraxanlar, Nadejda Kashina, mana shu Turkiston avangard deb aytiladida bu nomi. Mana shu izlanishlarga
nima masalan, o'sha 20-30-chi yillarda o'sha O'zbekistonda oldin dastavvalgi rang tasvir rivojlanmagan, asosan miniatyura kitobga rasm chizilgan. Lekin bu rassomlar kelishi bilan, masalan, shu Samarqandda rassomchilik bilim yurti tashkil qilinib, umuman O'zbekistonda dastavvalgi rang tasvir paydo bo'ldi, boshlangani. Ular asoschilari bo'lib hisoblanadi. Hozir ham u rassomlar juda katta yuksak badiiy saviyaga ega. U rassomlar ijodi hozir ham yaxshi o'rganiladi. Masalan, men u rassomlarda har doim yaxshi ijobiy o'rnak olaman. Men o'ylaymanki, ular masalan o'zini yurtiga, o'zini masalan yeriga nisbatan juda yaxshi yuksak darajada ijod qilingan. O'shaning uchun ular tarixda qolib, hozirgi sharoitda ham muzeylarda umuman O'zbekiston san'at tarixida katta o'rin egallaydi.
Sizni ham endi mana Turkiston rassomlari qatoriga qo'shdikda endi shu bu endi faxrmi yoki mas'uliyatmi, nima bu?
Men rassom sifatida aytishim mumkinki, men o'sha o'zimni ichki kechinmalarim, o'zimga tarafimga bo'lgan munosabatim, ijodimda ko'rinadi.
Endi mana Abdulla Oripovni she'ri bor bitta o'zbek rassomlariga degan. O'sha she'rda aytadiki, mana mayli suratni chizib yuringlar, lekin sizlardan iltimos, ona O'zbekiston suratini chizib beringlar deydi. Ya'ni oxirida iltimosda shunaqa. Agar O'zbekistonni hech bitta ko'rmagan bir mamlakatda O'zbekiston rasmini chizib berish kerak bo'lsa, siz nimani chizgan bo'lardingiz? Masalan, qanaqa kartinka chizgan bo'ldi? Nima chizgan bo'lardingiz?
O'zbekistonni har bir inson O'zbekistonda yashaydigan rassom bo'ladimi, shoir bo'ladimi? U o'zini ichki o'sha uni ruhiy holatidan kelib chiqib qabul qiladi. Bu juda individual narsa. Shuning uchun O'zbekistonni masalan man bitta odam rasmini ishlab yoki masalan tog' rasmini ishlab kurs beraman deysiz, bu nima deydi, o'ylaydigan bu mushkul vazifa bo'lsa kerak. O'zbekistonni ko'rinishi bu juda har xil rang barang. Masalan, bu o'ylaymanki, man masalan O'zbekistonni ko'rinishini hozirgi kunda tarixiy nazar bilan ko'rsatishim mumkin. Ijodda qilinayotgan narsalar ko'pincha shu narsa bilan yondashish bilan ko'rsatilyapti.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. AQShdagi akamni topishga yordam bering. Andijonlik Faxriddin Karimov shunday iltimos bilan ozodlikka murojaat qildi.
Men Andijondan Faxriddin degan. Ha, bir Amerikada akam bor edi. Alo.
Ha, gapiraver.
Shuni bir erkin mikrofon orqali tarqatsam ekan, shu insonni bilan ko'rishishimiz, topishim kerak edi men akamni.
Hop.
Hozir 17-18 yil bo'lyapti, shu Birlik partiyasidan faoliyat ko'rsatib, Turkiya orqali Amerika shtatiga o'tib ketgan edi akam.
Ismlari nima?
Fazliddin. Fazliddin. Yoqubov Fazliddin Fazlullayevich. Tug'ilgan yili 60-yillar chamasi. Andijonda İniyaz var, Tırlar İnstitüsü'nü bitirgen, Rus tılı okutucusu bolu bir işler geldi özümüzde. 97.000 gibi çıkıp etken bana.
Ocağından beri Brown Mert'e gaplaşma gelme siz o bilen?
Gaplaşma gelme, gaplaşma gelme.
Ne mi gel?
Yani bizde bilhassa ben yüz geçirip melaka menge telefon numarını arabasını görüyorlar diyelim bile onların başkası düşünüp başkası alakaya boradı da.
Bu uzayınızı tuğuşken eken yazma?
Tuğuşmaken lakin ustazım da beni bir neme dedi. Cigarımdan yakın körgen hakem de. Özünü hakem bulan da benim adresi telefon numarı bulmaz mıydı? Amerika'dayları ama özgürler özü sana alayık. Şu erkin mikrofonu arkayı versek şu test topulardı. 10. April günü var mı anasılardı? Azatlı radyosu da. 10. April günü anık esimde var. Fazlıddin Yakubov degen hakem. Nüme bergensler. İnterviyü bergende internet arkalık. Aytken ki şuna kayında hazır muhalefette kim küreşedi? Ya mı komalip gitken bilse, ya mı muhaciratta boyan bilse. Degen bir hasratlı bir malumat gebirgen de.
Chiroqchi bozorini amonchilar bosdi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan qashqadaryolik Azizbek bu haqda Chiroqchi bozorida sotuvchilik qiluvchi qarindoshlari orqali xabar topganini aytadi.
Asli Qashqadaryodan, Qashqadaryo.
Aha.
Chiroqchidan.
Ha.
Ismim Azizbekman. Mana bu bir-ikki narsalarni aytmoqchi edim. Asli bizlar mana bu Qashqadaryoni Chiroqchidan, Chiroqchi rayonidan. Kechadan beri uydagilar bilan gaplashdik-da, telefon qilib, nima qilib Chiroqchining bozori bor, Chiroqchi bozori bor, sentralni bozor deydi. Dehqon bozori. O'sha bozorda deydi, mana bu militsiya xodimlari, hokim, prokuratura xodimlari kelib, odamlarni urib, amonchilar bilan kelib, hammasini nima mashinalarga mindirib olib ketib, olib borib, yana u yerda deydi, dubinkalar bilan urib, xalqni deydi, vabshe deydi, nima qilib yotibdi. Belgilardan so'rasak, mana shunaqa ahvol deydi, odamlar deydi, bir 100 yillikda 200 odamlar hali bir bozorni ichida deydi, joyi bor odamlar deydi, vabshe qiynalgan, nima qilamiz endi, qanaqa yashaymiz, bu nima degan ahvol, prezident biladimi yo'qmi bunaqa narsalarni, nimaga bunday bo'lyapti, kechadan beri bir 10 martalab telefonlashdik, mana shunaqa ahvol deydida, mana shu O'zbekistonda, men shuncha telefon qilib, sizlarga mana shu gapni aytmoqchi edik bu.
O'zbekiston xalq harakati haqida fikr bildiradi Moskvada mardikorlik qilayotgan samarqandlik Salohiddin.
Men hozir ozodlikdan doim davrishda O'zbekiston xalq harakatini kuzatib boraman ozodlikda. Shuning uchun u kishi o'sha tashkilot haqida ancha-muncha ko'rib yuribman, ancha-muncha tanqidiy fikrlar, ancha-muncha ijobiy fikrlar bildirayotdi. Lekin men bu tashkilotda bir narsaga o'xshatdim, ya'ni 1917 va 18 yillar atrofida jadidchilik harakatiga o'xshatgim keldi. Sababi o'sha tashkilot o'sha vaqtdagi o'sha jadidchilik harakati bilamizki, o'sha madaniyatni rivojlantirish, O'zbekiston hurligini ko'rish va shu yo'lida juda ko'p kurashlar olib borilgan va bu yo'lida hatto o'sha qurbonliklar berilgan va oxir oqibat yo'q bo'lib ketgan. Lekin shu tashkilotga men shu tashkilotni taqdirini men O'zbekiston xalq harakatiga o'xshatmagan bo'lardim. Lekin o'sha yo'lni tanlagani uchun bu tashkilotni men to'g'risi tabriklayman, to'g'risi aytsam. Hech qachon shu nima desa bo'ladi. So'nmasin deyman-da. O'zbekistonda xalqini, ma'naviyatini yuksaltirishda hech qachon orqa qaytmasligini so'rab qo'ygan bo'lardim.
Endi masalan, o'zingiz kimsiz? Masalan, nima ish qilasiz Rossiyada?
Men oddiy mehnat muhojiriman. To'g'risi, men Rossiyaga kelganman, shu 5 million muhojirlar orasida. Ko'p qiziqaman, qiziqqanligim uchun. Agar iloji bo'lgan, albatta ozo bo'lardim. Lekin bizlar hozir uzoqda shu Tataristondamiz hozirda. O'zi qanaqangi hech eshitmadim. Bu yerda shunaqa harakat bor, shunaqa tuzilgan, kelinglar degan harakat bo'lmadi. Lekin men uzoqdan eshitdim. Ozodlikdan eshitdim, shunaqa harakat borligi. Va buni qo'llab-quvvatlayman, to'g'risini aytsam. Chunki men o'zim shu ko'rib yuribman O'zbekiston qanaqa ahvolda ekanligini. Shuning uchun buni inkor qilib bo'lmaydi. Albatta qo'shilgan bo'lardim, agar rivoj bo'lsa.
Aziz tinglovchi, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Azizning o'chayni damga qadar olingan asosiy lavha suhbatlar mana shular edi. Shu o'rinda fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat bildiring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.